Hyvää sunnuntaipäivää, Jumalan terve. Tervetuloa Helsingin Rauhanyhdistyksen nettiseuroihin. Tänään on helluntai, kirkkovuoden kolmanneksi suurin pyhäpäivä joulun ja pääsiäisen jälkeen. Helluntain teema on Pyhän Hengen vuodattaminen. Helluntaista alkaa kirkkovuodessa helluntain jakso. Kaikki sunnuntait tuomiosunnuntaihin asti saavat nimensä siitä, monesko sunnuntai se on helluntain jälkeen. Päivän rukouksena kirkkokäsikirjassa on seuraava kaunis rukous. Kaikkivaltias Jumala, sanallasi sinä loit maailman ja herätit elämän tyhjään ja autioon maahan. Yhä vieläkin luomakunta julistaa sinun kunniaasi. Me ylistämme sinua siitä, että luot pyhän henkesi valolla meihin elämää ja hoidat sitä. Meitä palvelee veljemme Seppo Tervo.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Näiden sunnuntaiseurojen aluksi käymme kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että olet tänä kauniina kesäisenä sunnuntaipäivänä antanut meille mahdollisuuden kokoontua sinun sanasi ääreen. Me kiitämme kaikesta siitä hyvästä, jota olet meille suonut. Me kiitämme elämän lahjasta. Rakas taivaan Isä, me pyydämme, että sinä johdattaisit vielä sanasi kuuloon niitä, jotka eivät ole tässä sinun laumassasi. Me rukoilemme poikasi opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luen Herran sanaa. Tämä on päivän evankeliumiteksti. Ja luen sen Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeesta 15 luvun loppuun. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustajan totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua. Mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Juudas, se toinen, ei Iskariot, sanoi hänelle, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani, mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omaani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehän, mitä sanoin, minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minun käskenyt tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä. Aamen. Tämä teksti on siis evankeliumiteksti ja se luetaan Jumalan palveluksessa saarna tekstiksi. Tämä on siis yksi tämän helluntain teksteistä ja tämä Johanneksen evankeliumi eroaa hieman näistä kolmesta muusta evankeliumista. Tämä on kaikista nuorin. Tämä on ajoitettu sinne noin 90-95 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen. Noita kolmea muuta evankeliumia, Matteusta, Markusta ja Luukasta, niitä kutsutaan synoptisiksi evankeliumeiksi. Kreikan kielen sanasta syyn yhdessä ja opsis nähdä. Ne kolme tukevat toisiaan ja niitä on luettu silloin, kun on laadittu näitä muita evankeliumia. Johannes on siitä hieman erillinen sitten. Ilmeisesti Johanneksen evankeliumin kirjoittaja Johannes ei ollut näistä kolmesta muusta tekstistä edes tietoinen. Joidenkin mukaan. Kun katsoin tuossa ja valmistelin tätä puhetta, niin että mitä Luther sanoo tästä evankeliumista, niin sieltä ei löytynyt laajemmasti mitään, mutta Luther mainitsee muutamien kirjeiden ohella tämän Johanneksen evankeliumin kaikkein tärkeimmäksi tekstiksi tai kaikkein tärkeimmiksi teksteiksi Raamatussa. Ja Luther perustelee tätä sillä, että kun näissä kolmessa muussa evankeliumissa puhutaan paljon Jeesuksen teoista ja ihmetteoista, niin tämä Johanneksen evankeliumi keskittyy paljon Jeesuksen puheisiin, Jeesuksen saarnoihin. Ja Luther ajattelee niin, että hän ei halua perustaa uskoa tekoihin, vaan siihen puhuttuun sanaan, joka on Jeesuksen suusta lähtöisin. Me olemme tässä evankeliumissa siinä tilanteessa, kun Jeesus on opetuslasten kanssa. Hän on tehnyt siellä ihmeitä ja on herättänyt Lasaruksen ja sitten ylipapit ja fariseukset päättävät surmata Jeesuksen. Tässä hieman aikaisemmin Jeesus on pessyt opetuslasten jalat ja ilmaissut kavaltajansa Juudaksen. Sitten Jeesus alkaa puhua. Hänellä tulee uusi käsky. Hän puhuu tiestä, totuudesta ja elämästä. Ja sitten on tämä meidän helluntai-aiheemme, lupaus pyhästä hengestä. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Kuuntelin aamulla Jumalan palvelusta ja kun tiesin, että siellä saarnataan tästä samasta tekstistä, niin ajattelin, että sieltä sitten jotain sanottavaa ehkä sitten saisin itsekin. Ja siinä heti sanottiin, kun alkoi veli tästä tekstistä saarnata, niin tämä ensimmäinen jae tuntuu vaativalta. Onko Jumalan rakkaus meitä kohtaan sitten vain silloin, kun me noudatamme hänen käskyjään? No, sinä ja minä olemme kyllä arjessa huomanneet, kuinka vaikeaa se on. Ja tässä sitten lohdullisesti pappisveli sinä kertoo, että Jumalan rakkaus meitä kohtaan se on ehdoton. Se ei ole meidän teoistamme kiinni. 15. luvun 10. jae. Jos noudatatte käskyjä, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Tässä Jeesus antaa vain yhden käskyn. Rakastakaa toisianne. Olen aiemmin jossain puheessani puhunut tästä rikkaasta nuorukaisesta, joka tuli Jeesuksen luokse ja kysyi, että mitä hänen pitäisi tehdä, että hän saisi iankaikkisen elämän. Jeesus sanoi hänelle, että pidä käskyt. Ja nuorukainen vastasi, että hän on pitänyt ne nuoruudestaan saakka. Ja kuinka tästä nähdään se epäusko, mikä oli tämän nuoren miehen sydämessä. Hän ei ollut vielä ymmärtänyt tätä uskomisen asiaa. Ei kukaan voi käskyjä noudattamalla tulla autuvaksi. Siksi Jeesus antoi tämän käskyn, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Silloin kun Jumalan valtakunta, jos käy niin, että se alkaa tuntua ahtaalta ja on synti saanut sijaa sydämessä, niin ensimmäisenä kuolee rakkaus. Alkaa tuntua, että nuo muut ovat vieraita ja muukalaisia, että minä en oikein tule juttuun heidän kanssaan ja en oikein tunne kuuluvani heihin. Meillä elämässä on vaikeita aikoja jokaisella ja saattaa olla henkistä väsymystä ja ihan kokemuksesta tiedän, että niinä aikoina tuntuu, että jos on vaikea lähteä seuroihinkin, että onko se nyt sitten sitä, että minä en rakasta näitä minun matkaystäviäni. Täytyy muistaa, että kun elämässä on vaikea ja raskasta, ahdistusta ja masennusta, niin se heijastuu myös sitten näihin ihmissuhteisiin ja niihin tuntemisiin, mikä meillä on toisiamme kohtaan. Mutta tässä puhutaan ihan eri asiasta. Se on sellaista ylpeyttä, että minä en enää tarvitse evankeliumia. Olen tullut niin hyväksi kristityksi, hyväksi uskovaiseksi, ettei tarvitse enää korjata. Ja kyllä me tiedämme, ei se elämä koskaan kulje sitä rataa, että meidän ei tarvitsisi tätä armoevankeliumia omalle kohdallemme kerjätä. Jos sen kerjällä sen sauvan nakkaa pois ja yrittää omiin voimin eteenpäin, niin kyllä nälkä kuolema kohtaa. Johannes jatkaa, minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustajan totuuden henki, maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on heissä. Pyhä kolminaisuus, isä luojana, poika lunastajana ja henki pyhittäjänä on sellainen mysteeri, jota on pohdittu kautta aikojen, kuinka kolme voi olla yksi. Toisaalla Jeesus sanoo, että jos hän ei mene pois, niin sitten ei myöskään voi pyhä henki tulla tilalle. Pyhästä hengestä on monenlaisia määritelmiä, totuuden henki, lohdutuksen henki. Ja ilman pyhää henkeä ei voi olla elävää uskoa. Silloin kun ihminen saa omalle kohdalleen kokea sen, että hänen syntinsä annetaan anteeksi ja hän voi jättää menneen elämän kaikkinen synteinen epäuskon suurimpana syntinä, niin hän saa aina sydämeen pyhän hengen. Ja pyhä henki on se, mikä meitä yhdistää. Ilman pyhää henkeä ei voi olla samaa usko. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Tässä 14. luvun jälkeen seuraa heti meille tuttu viinipuuvertaus. Ja siellä Johannes kirjoittaa, hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Jeesus on tämä totinen viinipuu ja me olemme oksat. Mitä se on se liikakasvu, liiat versot, joista Jeesus tässä puhuu? Ne ovat kaikkia niitä meidän oman lihamme tuotoksia, jotka estävät meitä uskomasta. Jeesus totisena viinipuuna ei voi olla sellainen, että siinä on vierasta kasvua ja ylimääräistä kasvua. Jeesus sanoi, että isäni Jumala on viinitarhuri ja hän meitä hoitaa. Jos meillä elämässämme tulee sellaisia asioita, jotka aivan kuin himmentävät tätä meidän uskomisen näköalaa, niin Jumala on luvannut silloin meitä hoitaa ja puhdistaa niin, että me jälleen voimme tuottaa sitä hyvää hedelmää. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua, ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Johannesta kutsutaan rakkauden apostoliksi. Ja Johanneksen evankeliumista löytyy myös sitten ilmeisesti Raamatun tunnetuin lause. Niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen hukkuu, joutuisi kadotuksen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kun tuossa mietin ja katselin, että mitä tutkijat sanovat tästä Johanneksen evankeliumista, sen kirjoittajasta, niin aika yksimielisiä ollaan, että se on Johanneksen kirjoittama. Ja täällä sitten hän kirjoittaa, että se on kirjoittanut tämän, jota Jeesus rakasti. Me tiedämme, että Johannes oli Jeesuksen serkku. ja on hyvin luontevaa, että sukulaisia kohtaan se rakkaus on myös sitten jollain tapaa läheisempi. Täällä puhutaan tässäkin yhdessä jakeessa 3 kertaan rakkaudesta. Johannes kirjoittaa edelleen, Juudas se toinen, ei Iskariot, sanoi hänelle, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani, mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omaani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämä Juudas, josta sitten Johannes kirjoittaa, että se toinen, ei Iskariot, on ilmeisesti Jeesuksen veli, Juudas. Ja jotkut ovat ajatelleet, että toisaalla evankeliumissa, olikohan Markuksen evankeliumissa, niin hänestä käytetään nimeä Taddeus. Olisiko juuri sen takia, että ei sekoitu sitten tähän kavaltaja Juudakseen. Mutta tässä Juudas kysyy, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Ja Jeesus vastaa, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Toisaalla Raamatussa opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että miksi hän puhuu vertauksin. Ja sitten ajattelin, että liittyykö se tähän samaan asiaan. Se, joka saa uskon ja sydämensä pyhän hengen, niin pyhän hengen hedelminä hän noudattaa sitten Jeesuksen käskyjä ja opetusta. Ja jos maailma, eli epäuskoinen, ei tätä pyhää henkeä ole saanut sydämeensä, niin se ei myöskään silloin aiheuta näitä hengen hedelmiä. Me ihmiset voimme tehdä toki paljon hyvää, ja joskus tuntuu, että nämä, jotka eivät ole vielä tätä uskomisen asiaa ymmärtäneet monenlaisissa hengellisyyksissä, tekevät niin paljon hyvää, että sinä tuntee itsensä lähinnä rikolliseksi rinnalla. Missä ne ovat ne minun hyvät tekoni? Maailmassa on niin paljon kärsimystä ja pahaa ja puutetta ja ihan lähelläkin, että miksi minulla ei ole voimia paremmin tehdä sitä hyvää. Mutta me muistamme myös sitten, kun siellä viimeisellä tuomiolla, kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun isäni siunatut ja sitten nämä siunatut ihmettelevät, että Herra, milloin me näimme sinut alastomana ja vaatetimme sinut ja milloin me näimme sinut vankilassa ja niin edelleen, niin Jeesus sanoo, että se, minkä te olette tehneet yhdelle lähimistänne, te olette tehneet minulle. Nämä uskovaiset eivät huomaa sitä, että he ovat tehneet hyvää. Joskus juttelin, kun mietin omia oppilaitani koulussa, että kun on jotain siinä selvitelty ja sitten miettinyt siinä, että no kenelleköhän tästä nyt sitten kannattaa sanoa, että jos asia on sovittu oppilaan kanssa, niin se on sitten sillä selvä. Ja sitten mietin siinä, että pieni lapsi, jolla on kuitenkin se usko sydämessä, niin kyllä ne hengen hedelmät sielläkin näkyvät ja lapsi sitten tekee asioita myös oikein sen jälkeen. Ja sitä myös pohdiskeltiin erään ystävän kanssa, että jos joku, joka on saanut vastaparannuksen armon, tekee jotain sellaista, mitä me emme jostain syystä, joko emme ole tottuneet uskovaisina johonkin, tai sitten se on ihan suoranaisesti sellainen asia, mikä on syntiä, niin tämä ystävä sitten sanoisin, että kyllä armo opettaa. Ja niinhän siinä aina on käynytkin, että silloin kun elävä usko on tullut sydämeen, niin siinä on sitten vähitellen niitä huonoja asioita alkanut jäämään elämässä pois. Hengen hedelmä on se, että haluaa niitä huonoja asioita laittaa pois, mitkä saattavat tulla uskomisen esteeksi. Tämä minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimissäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Ja tässä vielä Jeesus sanookin, että pyhä henki, jonka isä minun nimissäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Opetuslapset toisella Raamatussa kysyvät Jeesukselta, että miten me osaamme puhua silloin, kun meiltä kysytään, ja miten me uskallamme mennä sinne ja tänne. Niin Jeesus sitten lohdutti, että kun te avaatte suunne, niin teille annetaan sanoja. Joskus voi käydä niin, että me puhujapoloisetkin emme oikein tunnu löytävän sitä tekstistä, sitä punaista lankaa, ja tuntuu, että jäiköhän sitä mitään kuulijan sydämeen. Ja ihan suoraan voi joskus Jumala sulkea sanansa. Kun Paavali oli opetuslasten kanssa, näiden Timoteuksen ja muiden tovereiden kanssa lähetysmatkalla, niin vähässä Aasiassa esimerkiksi Aasian seurakunta, kun sinne yrittivät mennä, niin siellä ei sitten tullutkaan tilaisuutta saarnata. Eli pyhä henki esti, että siellä ei puhuta, vaan sitten avattiin toinen paikka, johon piti mennä sitten puhumaan tästä hyvästä sanomasta, puhumaan evankeliumia, ilosanomaa. Me voimme ajatella, että opetuslapset olivat hyvin hämmentyneitä tuossa tilanteessa näistä Jeesuksen sanoista, kun hän puhuu, että hän lähtee. Puhuu, että nyt kun olen vielä teidän luononne, ilmaisee, että hän on siis lähdössä. Ja opetuslapset eivät tietenkään ymmärrä, että mistä on kyse. Niin Jeesus lupasi, että hän jättää rauhansa. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoa. Tässä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, jakeessa 33, Jeesus vielä palaa tähän. Hän sanoo, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Minä olen voittanut maailman. Silloin kun tuntuu, että pahuus kasvaa ja joka paikassa ympärillä näkee vain syntiä ja kaikkein lähimpäästä voi katsoa sieltä omasta sydämestä. Ja saattaa tulla aivan epätoivo, että kuinka tässä selviää perille asti. Mitä jos sielunvihollinen saakin voiton ja ei sitten pääsekään taivaaseen. Niin silloin minua on lohduttanut tämä Jeesuksen sana, kun hän sanoi, minä olen voittanut maailman. Se suuri sota on jo käyty ristillä. meidän ei tarvitse hätäillä. Jeesus näki sinne viimeiseen päivään ja tiesi sen, että suuri sota on voitettu. Siksi hänen nimessään ja veressään meillä on lunastus meidän synneistämme. Johannes jatkaa. Kuulittehan, mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minun käskenyt tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä. Kun Jeesus tässä sanoo, tämän maailman ruhtinas on jo tulossa, niin kyllä me tiedämme, että hän puhuu silloin saatanasta, sielun vihollisesta, joka on sen meidän kolmiliittoisen vihollisemme yksi osa. Maailma ja meidän oma syntinen lihamme on liitossa tämän sielun vihollisen kanssa. Mutta Jeesus vakuuttaa, mitään valtaa ei hänellä minun ole. Niin kuin tuossa äsken katsoimme sitä kohtaa, missä Jeesus sanoi, että hän on voittanut maailman. Mutta tämän täytyy tapahtua, että maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä minun käskenyt tehdä. Me palaamme jälleen tähän helluntain kolminaisuusaiheeseen. Isän luojana, poikaan lunastajana ja pyhän henkeen pyhittäjänä. Siellä aikojen alussa, kun Jeesus ja Isä Jumala kävivät keskustelua, niin Jeesus sanoi, että luo sinä, niin minä lunastan. Jeesus lupasi, että hän täyttää taivaallisen Isän tahdon. Tällä evankeliumin 10. luvussa jakeessa 17 ja 18. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on isäni käskenyt minun tehdä. Jeesus tiesi, että vaikka hän kuolee tämän häpeällisen ristin kuoleman, niin hän kuitenkin jälleen nousee ylös ja menee taivaaseen valmistamaan meille sijaa. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa 15. jae. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Mistä se suurin kiitollisuus meidän elämämme tulee? Eikö se tule siitä, että me saamme asua tässä armovaltakunnassa? Silloin kun meille tulee syntiä, pahoja asioita ja meillä on hätä sydämessämme, me saamme aina uskoa kaikki syntimme anteeksi. Me saamme jälleen uudistaa sen liiton Jumalan kanssa, joka vie meidät kerran taivaaseen. Sinä kuulija netin tai radion äärellä, käy uskomaan rohkeasti kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ja jos kuulolla on sellainen ystävä, joka on tullut ehkä mielenkiinnosta kuuntelemaan, tai jostain muusta syystä nyt kuulet tätä sanaa, käy sinäkin uskomaan syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun sinä näin uskot, niin sinäkin saat lähteä meidän kanssamme seuraamaan Jeesusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Tämä uskovaisen kilvoitus, tämä ei ole helppoa. Monesti tulee vaikeita hetkiä, tuntuu, että kuinka sitä pääsee koskaan perille. Mutta Jeesus sanoo, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Näin saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen. Me käymme rukoukseen. Oppisi puhdas Anna ohjaamaan elämää. Jos tieltä eksyn kanna, niin etten harhaan jää. Suon lepopäiväni pyhittää sanallasi ja armohoidossasi levätä luonasi. Suo minun kunnioittaa isä ja äitiä. Suo ettei viha voittaa saa koskaan sydäntä. Puhdista mieleni ja himot alas paina. Minua Herra aina hallitkoon henkesi. Suo karttaa ahneutta ja välttää vilppiä, vääryyttä, viekkautta ja kielen syntejä. Suo etten kadehdi toisilta lahjojasi, saan aina armostasi minäkin kylliksi. Suo pyhän hengen antaa kuolleille elämää, uskossa minun kantaa henkesi hedelmää. Uudista Herrani minua armollasi, vie täältä omanasi taivaaseen luoksesi. Aamen.
Meitä palveli Seppo Tervo.